Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Lurrari erotutako kontuak izan ditugu Goiz Kronikan orain arte, zientziari eskainitako tarte honetan berrez, lurrera ez, espaziora begiratu behar dugu. Bidaia egingo dugu asteroide batera eta bueltan berrez, ba hori, COVID-19 izango dugu atzera ere protagonista. Idoia Mujika, materialen fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna, egunon? Idoia, zu izango zaitugu espaziorako bidaia honetan gida, asteroide batera egin behar dugu buelta, Venu izena, asteroide horrek.
Bueno, egin behar dugu guk paperean, baina dagoeneko egin du NASAk. Duela gutxi euki dugu berria, euki genun urriako geita batean lurreratu zala, beren Osiris Rex espaziontzia, 2016an jaurtitakoa, osea, lau urte behar izan ditu, handikan bi urte pasazituen bidaiatzen, bi urte asteroidea arakatzen nolabait, eta ja, urriako gita batean aurten, lurra ikutu zuen, asteroidea ikutu zuen, esango dugu, hobeto. Eta alik eta garratxitsuena, bueltatu egingo da. 2023an, bueltan eukiko dugu, eta handik hartutakoa ekarriko dugu lurrera.
Eta zer da ekarriko duena, pentsatzen dut asteroide horretako zatiren bat edo aztarnaren batzuk edo?
Hori da, oso informazio baliagarria benetan zientziaren mundurako. Neri gustatu zaidana NASAk badakizu ze ondo egiten duen marketing guztia, da bideo txiki bat daukate txintxilik eta benetan bakit garai gogorrak dira lauek, badana gaudela pixka bat ola igual patxal xamarretxean, ba bideo hauek ikustean nahi bintzat ematen ditolako bizipoza bat, nola ba lanean dagoen jende guztia saltoka, lortu dutelako eta grabatuta dauzkatela benetako irudiak, nola robotak ikutzen duen lurra, nola ateratzen duen horrelako 3 metrotako bezo luze batekin hartzen dituen lagin horiek ez, eta dana grabatuta dago, eta YouTubeen daukazute NASAren kanalean. Ditzen da Osiris Rex, bat Tyrannosaurus Rex bezala, Osiris Rex. Bueno, ba, pixka bat, bidaia hau ekarri nahi izan dizuet, ba, polita iruditu zaidalako, eta NASAk dioelako ba munduarentzat edo gizarteriarentzat ba kristo momentua dala, ba pixka bat Apollo bisalako misioetan ba lur ilargira joan ziranean eta bar, baina trampa pixka bat egiten dute bea, nire ustez. Ze azken finean ez da lehenengo aldia asteroide batera joten gerala. Igual da lehenengoa konturatzen gerala. Edo lehenengoa, claro, baita ere egun hauetan nola albiste guztietan dago dagoena da nok dakigun bezala, ba gehienak igual etzeate konturatu, ba albiste hau kolatu dala, ez? Baina nola esan duten edo nola kontatu duten atentzia deitu dit. Baina bueno, kronika txiki bat egin nahi dizuet, ze azken finean askotan pentsatzen dugu zientzialariek dana kontrolpean daukagula, dana dakigula eta dana dela super exacto eta ez da
Gosari honetan ikasi dugu kasualidadetik asko duela, zortetik ere bai, lanetik ere bai, jakina, baina zientziak beste osagarri horiek ere badituela ikasi dugu.
Bai, ze ondo. Eta gaina gero dagola bazu paperean pentsatzen dezuna, eta zedezu, bueno, NASAk plan bat dauka, ez? Asteroide horretara iritsi nahi du, eta gaina bueltatu nahi du, eta dana jungo da ondo, bai, bari plana da. Baina gero gertatzen diranak. Eta hau gertatu zaiena da, ezote zaien oso ondo juno, ekiegi. BBC-ak jartze zuen titular batean, ze... esan dugu urriako eta batean hartu zuela muestra hori eta ja ba superrondo lurra ikutu zuela ta txango ditu zioten ikutu eta ospa hola esan itzulietnik eta urriak eta hogeita lauean BBC-ak esaten zuen Osiris Rexek hainbeste material jaso du laginak erortzen ari zaizkiola.
Osea, bidean galdu dituela.
Bai, zeudela hor txintxilik nola baita imaginatu eskurrobotiko hori han asteroideoren materiaz beteta, ba harriz beteta eta hainbeste zeukan erortzen hasi zitzaiela. Hori beraiek etzuten espero, orduan, aktibatu behar izan zuten, itxiera deitzen dioten, bilkura deitzen dioten misioa urriako 28an. Baina atoa letxe esaten dana, 48 ordutan egon ziren lanean buru belarri eta beste zer egin gabe, isteko ba, justu material ere horiek edo are hori jasota zeukan beso hori. Itxi eta jaso eta tapatu ondo eta ja prestatu lurrera bueltatzeko gogoratu 330 milioi kilometrotako buelta egin behar duela. Eta gaina asteroidea bera 1000 kilometro orduko abiaduran doa. Orduan ez da bat ere gauza, erratxa derrepente esatea. Erortzen ari zaigu bila jungeran, orduan, sanaet, ba, pixka bat ba jartzen dituela gauzak bere lekuan, ez? Eta NASAk ba bere titularra zan NASAren Osiris Rexak arrakastaz biltu egin du dana, eta esatezu bai lortu duzu, baina egin behar izan duzu, ba danok egiten ditugu, gauzak egiten ditugun bezala, ba zu pentsatzen duzu gauzak izango irala gauza batera, baina gero preste egon behar zera benetan nolakoak diran onartzeko eta konpontzeko batzuetan, ez?
Ba bateko konponbideiek egin behar dira. Ta hainbeste kilometrora eta lako abiaduran doan asteroide batetik zer ekar liteke, esan duzu zientziaren zaturratsa handia dela,
bai.
Baina zertarako alako bidaia handia, bai. Bakarren batek esango luke, ez aldago ezer gertuago.
Ja, ba, pentsa, askorentzat asteroide horiek daude kokatuta Marte eta Jupiter tartean. Urrutitxo, baina ez dain urruti. Da, meategi batzuk bezala ikusten dituzte zenbait enpresek, ilurreko enpresek, enpresa asko ari dira dirua biltzen, ara joteko ona ekartzeko handauden mineralak. Ze izan ere, guk, gure inguruan ikusiko duzu, telefono mugikorretan, pantailetan, leku guztietan metalak erabiltzen ditugu denbora guztian, eta urriak dira lurran, ez daude naiaina esan dezagun, eta bukatzen ari zaizkigu hainbat eta hainbat horregatik dira ingarrestiak, urrea, platinoa, ba, zinturo, gerriko horretan dauden asteroideak hoiek gainezka daude metaloietatik. Orduan, idei bat, agian orain idei eroa izan daiteke, baina idei bat da area jun eta handik ekartzea behar ditugun metalak, eta ba, egia esateko NASAren intentzioa eta Japonek bidalitako beste zunda horren intentzioa etzan hori. Intentzio zientifikoa da oraingoz eta arakatzea pixka bat zein danango konposizioa, nolakoa ezan ba hasierako eguzki sistema eta guzti hori ikuspuntu zientifiko batengatik. Baina horren atzean ere badago hasi dagoten baintzat ikuspuntu industrial hori, ez? Ba, Euskal Herrian hainbeste ezagutzen dugun meategi kontzeptua eta guk zenbat erabiltzen dugun burnia, ba asteroideak burniz da daude 180an eta beste 120a aipatutako metal baliotxo horiek izango lirateke. Orduan
beraz,
pentsa
hasieran esan dugun bezalaxe lurretik abiatuta, baina zerura begira, baina orain arte lurrazpian zeuden hoiek zerutik ekarriko ditugu behar bada
jakizu
edo bai. Duzun batean. Eta zientzia agendari ere bistaizitxo bat emango diogu?
Benga bai, bueltatu gaitezen lurrera eta bueltatu gaitezen gure pandemiara. Ze hitz egin nahi nizuen horrengo ostiralean azaroak 6 ba urtero bezala egin izan ditugu hitzaldiekin hasiko gara, baina imaginatuko duzuen bezala ba bestera batera egingo ditugu, online egin behar izango ditugu segurazki gehienak, baino gonbidatu nahi zaituztegu, ze denbora aldatzen ari da eta zergatik ez dugu izango ba pixka bat artetxo bat kultura zientifikoari ere ba pandemia honen erdian ba probetxo ateratzeko, ez? Ordan azaroak 6an antolatu dugu lehenengo txarla, nola ez, koronavirusari eskainiko diogu eta ditzen da koronavirus berriak, ustekabeko bidelagunak. Ta ez da izango edozein pertsona hitz egiten. Kriston zorte auki dugu ze Isabel Sola Gurpegi bisitatuko gaitu, intentzioa zan beti bezala ba bera Donostira ekartzea ezinezkoa izango da, baina bueno, jakizu behaz dala Bioteknologiako Zentro Nazionaleko Koronavirus Laboratorioko zuzendari kidea da. Bertan, virusaren patogenitzatzaile mekanismoa aztertzen dituzte. 25 urte daramazke emakume honek koronavirusak aztertzen. Ta momentu hontan estatu mailan pertsona bat aditu bat baldin badago nolabait lagundu gaitzaken ulertzen zer egiten duten, berak esaten dien bidelagun, ustekabeko bidelagun hauek koronavirus hauekin zer egin dezakegun eta zer egiten duten hemen berari entzun beharko diogu datorren ostiralean. Atxaldeko 7etan izango da. Eta ba gure webgunean sartu informazioa jaso nahi baduzute bai hitzaldi honetarako eta bai etorriko direnetarako, gogoratu cfm.ehu.eus. Hor bildu dugu dana eta danak izango zeate ongi etorriak, nola ez.
Ba hortxe dago gonbitea koronavirusari buruz gehiago jakin nahi duenak, ba hortxe itzordua. Idia Mujika, plazerra izan da beste behin gurean izatea.
Eskerrik asko zuei.